Hogeita mar kilometro orduko joan behar da Irungo errepidean, hiri erdian zein auzo gehienetan ere. Udal euskaltegitik iritzi bat daukazue eta lehenengo oinezkoen iritzia jasotzen hasiko gara.
Gu oinezkoa garen aldetik neurri berri hau babesten dugu. Zeren eta Irungo zonalde batzuetan arriskua gutxitzen da. Horrela, seguruago ibilgaitezke trafiko gutxagorekin. Eta, baita ere epatu behar da, kotxean abidura murriztaren ondorioz, garraio publikoa bultzaraziko dugula, eta, pertsona koinez joango direla, eta horrek aldi berean ingurumenari onurak ekarriko dizkio, eta baita ere kutsadura murriztuko da.
Gainera, guren ongizate fisikoari erreparatuz, onur asko ekarriko dizkigu, ibiltzera bultzatzen gaituelako. Eta horrelarik eta fisikoari esker, gaixotasunak gutxiktu egingo dira. Eta biadura murriztari esker, oinezkoak eta gidarien arteko oreka egingo da eta istripuak gutxitu egingo dira ere. Eta adibidez, erreflexua irreparatuz, gidariek kontu handiagoarekin ibiliko dira eta oinezkoak garenez, zebra bidetatik eta hori lasaiago ibiliko gara.
Naiz eta neurri honen alde egon, salbuespen batzuk daude. Adibidez, zenbait pertsonek, batez ere adinakoak, zailtasunak dituzte ibilaldi luzeak oinez egiteko. Ta orduan, kasu horretan azaldu dugunez, badaude pertsona batzuk garraio pribatu edo egituren bat iritik mugitzeko behar dutenak. Eta beraz, 30 kilometro orduko abiaduran gidatzea nekagarria dela diogu.
Zuen ustez, gaur egun Irun oinez ibiltzeko hiri egokia da orokorrean.
Bai,
noski.
Beraz, autogidariak ere asko kexatu dira lege honekin, 30 kilometro orduko joatea oso zaila baita. Zuek, irukote, autogidariak zarete eta zuen iritzia emango diguzue.
Esan dugu lege honek alde honak eta alde txarrak dituela. Alde txarrak, 30 kilometro orduko abiadura joaten bagara, gasolina gehiago kontsumitzen dugu, urduriago jartzen gara eta denbora gehiago behar dugu edozein errepidea zeharkatzeko.
Aurkitu dugun alde on bakarra izan da istripu baten kasuan, abiadura motelagoak izatean, istripuen kalteak txikiagoak izango lirateke.
Guk pentsatzen dugula, lege honen bidez, beraien asmoa izuna jartzea eta dirua jasotzea dela. Eta gero beti daude bere segurtasunari buruz hitz egiten, bai oinezkoarena eta bai txirrindulariarena, eta haiek dira gero errespetatzen ez duten arauak. Adibidez, txirrindulariek ez dute semaforik errespetatzen eta oinezkoak ez dute begiratzen nondik gurutzatzen dute.
Beraz ez dakigu autogidariek eta txirrindulariek elkarrekin bizitzen. Askotan autogidariak haserretzen dira txirrindulariekin eta txirrindulariak gehienetan autogidariekin eta oinezkoak lasai asko ibiltzen dira. Reyes, zuk iritzi emango diguzu txirrindulari bezala?
Bai. Gu txirrindulari bezala konpartitu behar dugu errepidea bai kotxekin, bai autobusekin, bai motorrekin eta izututa gaude. Gure ustez, udalaren arauak ez du ezer konpontzen. Bidegorriak egin beharrean, erabaki du abiadura moteltzea kotxentzat 30 kilometro ordura. Dena den, errepidea arriskutsua da, izan ere, zer egin beharko dute gure seme alaba txikiek, baita guk ere, beldurra daukagu. Pentsatzen dugu, hori konpontzeko zer egin behar du udalak, gure proposamena. Bidegorri bat jarraian egitea eta ez moztuta gaur egun dagoen bezala, txapuza hutsa, besterik ez da. Eta arazo teknikoak badaude bidegorri egokiak eraikitzeko. Orduan, bitartean, espaloiak erabili nahi ditugu. Hala ere, espaloietatik joaten bagara nola moldatuko gara oinezkoekin. Egia delako oinezko batzuek ez dutela nahi txirrindulariak espaloietik ibiltzea. Elkarrekin, azkenean, elkarrekin bizitzen ikasi behar dugu.
Geroz eta gehiago entzuten da inguru giroaren aldeko jarrera, eta, Irun da, hiri bakarra, 30 kilometro orduko mugatu duena autoen gidaritza, ez? Batzuk interpretatzen dute, neurri honek, txirrinda ez duela hartzen eguneroko garraio bide bezala, baizik eta paseatzeko edo, Zuek txirrindulari taldetik, nola bizi duzu hori? Zuentzako bizikletaz bizi daiteke egunerokoan?
Bai, bai, baina modu arraro batean, Irun ez dagolako prestatuta txirrindarekin denbora osoan mugitzeko, errepideak, bueno, ez daudelako bidegorriak guretzat eta errepidean ibiltzea oso oso arriskutsua dela.
Zuke, Susana, lehen ere aipatu duzu, askotan mozten dela bidegorria.
Bai, hori da, ba, Hondarribikalean adibidez, ba, zati bat dago txirrindularientzako, eta gero ba, mozten da, eta gero zer, Zorbaldan jarri txirrinda, ala...
Bueno, hilabete batzuk egon dira, informazioa jasotzeko eta ohitura hartzeko, baina azaroan isunak datoz, zer diozu?
Eta ze mota isuna, ze isuna mota da?
Txirrindak errepidetik, autoak 30 km/h, eta kitxo.
Baina eta zenbat kostatu da, isuna batek zenbat dirukoa izango da?
Ez dakit hori. Zue bazen egiten, autogidariok?
Ez, ez nagen idik ez.
Hasiko zarete errespetatzen, 30 km/h ibili behar dela?
Ez dugu beste remediorik, ez?
Eta zuek oinezkoak pakean, ez?
Bai, bai, bai.
Bai.